Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tänään huoltamolla puhutaan aivoista ja pääasiassa lasten aivoista. Millä tavalla tukea lapsen aivojen kehitystä? Pitäisikö järjestää erityisen virikkeellinen ympäristö? Entä miten digimaailmaan pitäisi suhtautua? Puhumme myös siitä, miten musiikki vaikuttaa.
Äänen käsittelyyn liittyvät aivoalueet on luonnollisesti eri tavalla muotoutuneet. Siellä muusikkolapsilla on hieman paremmat valmiudet äänten erotteluun, ja tämä heijastuu sitten myös esimerkiksi vieraan kielen ääntämisen opiskelussa kyllä oikein hyvin. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että kannattaisiko aloittaa vaikka vähän myöhemmin se soittaminen, niin vastaus on, että kyllä kannattaa. Että toki se 3-vuotias saattaa hyötyä siitä enemmän kuin 13-vuotias, mutta että meillä on ammattimuusikkoinakin sellaisia henkilöitä, jotka ovat aloittaneet vasta yläkouluiässä. Eli jopa ammattilaiseksi pääsee myöhemmälläkin aloittamisella.
Näin totesi tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi Helsingin yliopistosta kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä. Puhetta musiikista ja musiikin vaikutuksista aivojen kehitykseen kuullaan parinkymmenen minuutin päästä. Sitä ennen hypätään pää edellä aivojen syövereihin. Studiossa vieraana ovat neurotieteen lisensiaatti Tiina Huttu ja tiedetoimittaja Kirsi Heikkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kun te olette ollut raskaana, niin lauloitteko tai kuuntelitteko klassista musiikkia, jotta vauva saisi hyvät lähtökohdat elämäänsä?
En kuullut klassista musiikkia. Laulamisesta en muista, en tunnusta laulani, mutta saatoin vaikka lurauttaa.
Mä lauloin kyllä, koska mä olin just oppinut tämän, että jos laulaa jotain laulua, niin lapsi saattaa oppia tunnistamaan sen. Ja mä yritin tällaista strategiaa jo siinä vaiheessa, että mä laulan sitten oikein rauhoittavaa unilaulua. Ja sitten lapsi ehkä mahdollisesti myöhemmin rauhoittuu myös nukkumaan nätisti, ihanasti siinä laulellessa. Mutta ei se ihan niin mennyt, mutta lauloin kuitenkin.
Mä kyllä juttelin. Ja ehkä mä luin satujakin ihan omaksuvikseni.
Onko sillä, mitä raskauden aikana tehdään tai vauvalle puhutaan tai lauletaan, niin onko sillä oikeasti merkitystä sille sikiön aivojen kehitykselle?
No on sillä suurestikin merkitystä, mutta ei ehkä sillä, että mitä äiti nyt nimenomaisesti yrittää tehdä tämän lapsen aivojen hyväksi. Että enemmän se on se äidin oma olotila, ravitsemus. Varsinkin stressi ja kaikki tämmöinen, niin kuin mikä liittyy äidin omaa hyvinvointiin, mikä heijastuu sitten lapseen. Että tavallaan se kohtu on tarkoituksenmukainen ympäristö siinä mielessä, että se on suojattu turhilta virikkeiltä. Että ne kehittyvät aivot ei saa niin kuin liikaa yhtä aikaa sellaista, mihin ne ei ole vielä niin kuin mitenkään valmistautunut. Eli aistit saa siellä kehittyä rauhassa tämmöisessä pimeässä ja suht hiljaisessa ympäristössä. Mutta niin, olennaista äidin on siinä vaiheessa pitää huolta itsestään.
Niin, ja jos äiti kokee, että se laulaminen ja klassisen musiikin kuuntelu vaikuttaa hänen omaan stressitilansa positiivisesti, eli vähentää stressiä, niin ei kun musiikkia peliin.
Soimaan.
Kyllä. Te olette kirjoittaneet yhdessä kirjan Pää edellä, jossa kerrotaan, miten tukea lapsen aivojen kehitystä. Tänään puhutaan siitä ja puhutaan myös siitä, miten aikuiset, nämä lasten vanhemmat voisivat jumpata omia aivojaan. Mikä teille itsellenne on ollut aha-elämys omien lasten aivojen kehitystä seuratessa, eli lasten kehitystä seuratessa?
Mulle ainakin ehkä se, että miten vähän siihen voi valmistautua siihen vanhemmuuteen ja hoitamiseen. Siinä mielessä, että kun jokainen lapsi on yksilö, niin mitä tahansa sitä oppii ja kuulee, niin ne ei välttämättä päde kuitenkaan niissä käytännön tilanteissa sitten. Että tavallaan tämän meidän kirjankin yksi pääajatus oli se, että yritetään erottaa ne asiat, mitkä on aivojen kannalta niin kuin olennaisia niistä asioista, millä ei sitten ole niin paljon väliä. Eli aika monet asiat on niin kuin kasvatuksessakin arvovalintoja, ja sitten semmoisia käytännön toiminnassa sitten, se riippuu hirveästi lapsesta, että millä konstilla sen nyt saakin luovittua mistäkin tilanteesta läpi.
Ja se, että ne on ihan täysin erilaisia. Että, ja tuputtamalla me ei mene mikään läpi. Että väkisin, että voi upottaa lapiolla, että voi iskeä sitä oppia sisään. Kaikki on niin erilaisia.
No, meillä on monia menneiltä sukupolvilta opittuja tapoja ja kulttuurisia tapoja, joiden ohjaamana lapsia kasvatetaan ja vauvoja hoidetaan. Tapoja, jotka eivät tämän päivän tutkimuksen valossa ehkä ole positiivisia aivojen kehityksen kannalta. Mitä te sanotte näistä? Isoäidit opettivat, että anna vauvan huutaa, niin keuhkot kehittyvät.
No, keuhkoista mä en tiedä, mutta ainakaan sen ei pitäisi antaa huutaa yksinään.
Niin, no olennaista on se, että toki niin kuin lapset itkee, eikä sitä itkua välttämättä aina saa niin kuin lopetettua, teki mitä tahansa. Mutta tietysti se, että silloinkin kun se lapsi itkee, niin yrittää parhaansa mukaan miettiä, että mitä tarvetta se nyt yrittää sillä itkulla välittää. Ja vaikka ei keksi, niin sitten kuitenkin tarjoaa sen turvan, läheisyyden sille lapselle, että ei se siitä mene pilalle, jos se itkee sylissä.
Ja itse asiassa juuri tuli tällä viikolla yksi brittiläinen metatutkimus, jonka mukaan niin kuin tanskalaisvauvat itkee kaikista vähiten näistä, mitä siinä oli tutkittu, niin oli pitkin maailmaa. Ja sitten kun mä kysyin siltä tutkijalta, että no miksi nämä itkee nyt niin paljon vähemmän kuin esimerkiksi kanadalaislapset tai brittilapset. Niin,
tai italialaiset,
niin yksi syy oli niin kuin se, että nämä tanskalaiset pitää niitä hyvin lähellä, ja sitten he suhtautuu kauhean relasti tähän itkuun, että vähän katsoo, että hetken, että no, tyyntyykö hän nyt ihan itse, että vai hösäätkö itse sinne. Niin kuin tavallaan sitten sä niin kuin hermostut itsekin, jos sä et pysy rauhallisena. Mm. Että semmoinen viilipyttymäisyys on kulma hyvästä. Oli siinä muitakin syitä, niin. Mutta nämä nyt oli yksi ero.
Tai vaikka jakaisikin sen tunteen, niin silti niin kun pysyy käyttäytymisen taso sitten rauhallisena, eikä niin kun stressaa siitä niin hirveästi, että ei se lapsi tosiaan siitä itkemisestä mene rikki.
Vauvat itkee.
Mutta niillä on joku viesti silloin, niin kun ne itkee.
Niin.
Mutta se onkin sitten eri asia, että saako sitä viestiä selville.
No, toinen opetus perinteisessä suomalaisessa kasvatuskulttuurissa on se, että älä kanna lasta, muuten se tottuu siihen ja saat olla koko ajan hyssyttävässä, ettei se vaan totu liian hyvälle.
Aivan, tämä on tämä. Mutta vauvaa ei voi sylitellä pilalle, lähinnä päinvastoin.
Mm. Kyllä se siis, toi on se, mitä vastaan mä itse olen taistellut ja haluan tehdä sen selväksi, että ei pienen vauvan ei tarvi osata olla yksin. Sen aivot ei vielä pysty siihen. Että se on ihan ehdotonta kaikelle vauvan kehitykselle, että se tuntee olonsa turvalliseksi. Ja pienellä vauvalla tavallaan se kosketus on ainoa tapa, niin kun, että se tuntee, että se siitä pidetään huolta. Ja se on jotenkin yhteydessä ympäristöön. Että eihän pieni vauva välttämättä edes näe äitiä, jos se on siellä huoneen toisessa päässä. Saattaa tietysti kuulla, mutta kyllä se kosketus on se, mikä tuo lapselle sen turvan. Et tietenkään nyt, jos nyt puhutaan taaperoista ja lyhyistä kävelymatkoista, niin totta kai silloin kannattaa kannustaa käyttää myös niitä omia jalkoja. Mutta siis vauvan tapauksessa ja muutenkin niin ikinä ei voi kantaa tai pitää lähellä liikaa.
Ja sitten niin, kun se rauhoittaa niitä stressijärjestelmiä, taas mennään stressiin. Ja sitten taas se stressi vaikuttaa kasvuun, että jos vauvan elimistö on stressaantunut, niin sit se lopettaa kasvun ja kaiken muunkin, koska se on suojautumismekanismi, että kaikki lopetetaan, mikä ei ikään kuin edistä juuri tätä selviytymistä tällä hetkellä. Niin senkin takia se on tärkeää, mutta jos sä pidät sylissä, niin se rauhoittuu, se elimistö.
Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen, luuletteko, että tänä päivänä meillä on joku uskomus, mihin me uskotaan oikein syvästi ja se tullaan kumoamaan sitten tulevaisuudessa? Mikä voisi olla sellainen?
No, ei ole ehkä semmoisia niin kuin läpitunkevia uskomuksia, mikä on kaikilla, mutta kyllähän nykyisin hirveästi korostetaan tätä niin kuin virikkeiden merkitystä ja sitä, että jotta lapsesta tulisi menestyvä ja älykäs, niin pitäisi tarjota hirveästi niin kuin virikkeitä ja näitä tämmöisiä kehittäviä leluja ja oppimisympäristöjä ja oppimispelejä ja viedä sitä ties minne ja hankkia ties mitä ja kalliita harrastuksia ja muuta, mutta ehkä niin kuin, se on semmoinen, missä on tietty perä, että tietysti aivot tarvii virikkeitä, monipuolisia virikkeitä, että on hyvä, että lapsella on harrastuksia, mutta se, että mitä pienempi lapsi, niin sitä vähemmän se oikeasti tarvii. Että se, mitä pieni lapsi tarvii, jotta hänen aivonsa kehittyisi optimaalisesti, niin se on kyllä löydettävissä ihan siitä tavallisesta arjesta. Että lapsi yleensä itse tietää parhaiten, mikä sitä just siinä kehitysvaiheessa kiinnostaa ja mitä sen aivot just siinä kehitysvaiheessa tarvii.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Me kaikki ihmiset olemme erilaisia. Geenit asettuvat jokaiselle ihan omaan järjestykseen ja ympäristökin muokkaa meitä. Identtiset kaksoset eivät aikuisena ole identtisiä ihmisiä. Esikoinen saa erilaisen kohtelun kuin kuopus, vaikka molempia rakastettaisiin yhtä paljon. Voidaanko aivoja tutkimalla sanoa, milloin temperamentti syntyy? Milloin ihmisestä tulee oma itsensä? Synnymmekö me jo tietynlaisina? Mitä sanot, Tiina Huttu?
No kyllä me synnytään tietynlaisina, että se tavallaan niin kuin temperamentti on just se geneettinen komponentti tai se, mikä niin kuin geenien ja ympäristön yhteispelissä sitten jalostuu pikkuhiljaa persoonallisuudeksi ja luonteeksi. Et kyllä siellä siis niin kuin hyvin vahva pohja on, mutta se, että miten se temperamentti ilmenee eri iässä ja eri tilanteissa, niin se taas sitten siinä on tosi paljon sitten säätövaraa. Ja ikinä ei voi ajatella silleen, että joku asia tulee niin kuin temperamentissa tai luonteessa geeneistä ja joku ympäristöstä, vaan se on nimenomaan se geenien ja ympäristön yhteispeli, mikä siinä ratkaisee.
Niitä ei missään vaiheessa voi erottaa toisistaan.
Mm. Niin, että jos tuntuu, että se perheen kolmas lapsi on erityisen helposti kiihtyvä, niin se voi johtuakin siitä, että hänen on pakko ilmaista itsensä kovasti, että tulee kuulluksi.
No vaikka näin, vaikka näin. Niin, kaikki vaikuttaa asema siinä sisarusparvessa ja vanhempien voimavarat. Ja ikinä niin kuin vanhemmat ei voi kahta lasta kohdella täysin samalla tavalla, eikä siihen tarvitse edes pyrkiä.
Niin, se on ehkä se yksi niistä myyteistä, minkä voi kumota, totta. Tuli nyt mieleen, kun puhuttiin äsken. Että ei kuulukaan. Että se tasapuolisuus ei tarkoita sitä, että sä kohtelisit samalla lailla kahta eri ihmistä, koska ne on kuitenkin alusta lähtien erilaisia. Että toinen tarttisi vähän niin kuin apua siihen, että joskus vähän jarrutettaisiin ja toinen pikkasen ehkä, että painaa joskus kaasua. Mutta eikä sekään, että heistä yritettäisiin tehdä jonkunlaisia, että mä nyt tässä muokkaisin, vaan se, että yrittäisi auttaa sitä kasvamaan ja pärjäämään niin kuin sellaisena kuin hän on.
Temperamentti näkyy nimenomaan tunteiden käsittelyssä. Pieni vauva, kuten nyt on sanottu, niin ilmaisee tunteitaan vain ja ainoastaan melkein huutamalla. Missä vaiheessa sitten lapselta voisi vaatia, että hän oppii säätelemään sitä karjuntaansa?
Se on tietysti veteen piirretty viiva ja pikkuhiljaa ja hirveän yksilöllistä, mutta ehkä semmoinen, että se niin kuin lennonjohto, aivojen tämä itsesäätely kehittyy voimakkaammin 3-vuotiaasta kouluikään, eli siinä iässä pikkuhiljaa voi alkaa sitten miettimään näitä keinoja, että miten niin kuin pystyy tukemaan sitä lasta sen itsesäätelyn kehittämisessä. Ja tietysti niin kuin, siis tärkeet on se, että ei vaadi lapselta sellaista, mihin se ei vielä pysty, ja sitten tarjoaa pikemminkin niitä keinoja kuin vaatimuksia, eli tavallaan niin kuin voi auttaa vaikka lasta ulkoistamaan ne tunteet jollekin lapsen sisäiselle karhulle tai dinosaurukselle tai mikä se nyt onkaan. Ja sitten niin kuin, tällaisia konkreettisia keinoja, että lapsi niin kuin, yrittäisi sitten kesyttää sitä villipetoa sisällään. Sitten lapsi tarvitsee sitä konkretiaa. Ja yksi esimerkiksi, niin kuin, millä itsesäätelyä voi opetella tai ylipäänsä niin kuin leikin avulla, ja roolileikit on hyviä siinä, että silloin yleensä lapsi, jos se niin kuin asettuu johonkin rooliin, niin se yleensä venyy paljon pidemmälle kuin mitä se muuten venyisi. Eli kun sillä on tärkeä tehtävä tai rooli, niin sitä kautta se niin kuin oppii pikkuhiljaa niitä itsesäätelytaitoja.
Nyt sulla on siinä kirjassa itse asiassa hirveän hyvä se ruokarauhan vartija, että voi ruokapöydässä harjoitella, että jos sä käsket, että on tässä ihan rauhassa ja hiljaa ja syöt nätisti, mutta se ei aina ihan onnistu. Mutta Tiinalla oli hyvä vinkki siihen, että voi antaa jonkun roolin. Että
niin, valtuuttaa lapsen vaikka ylimmäksi ruokarauhan vartijaksi, jolloin hän itse on niin kuin se, kuka siinä yrittää koko pöytäseuruetta niin kuin pikemminkin ohjeistaa. Ja hän kokee sen sitten tärkeäksi sitä kautta niin kuin sitten. Niin, se
kehittää niitä taitoja.
Niin, kyllä.
Mutta tuo on myös aika hyvä esimerkki, tämä sisällä asuva karhu tai dinosaurus vai lohikärme vai mikä se nyt onkaan, koska monet vanhemmat tietää sen, että tunteita pitää sanoittaa. Mm. Lapselle pitää sanoa, olet nyt vihainen, mutta se tuntuu ehkä vähän kummalliselta sanoa toiselle, että sä oot nyt vihainen. Mutta jos lähtisikin sellaisen jonkun karhun tai hahmon, että sulla on sisällä nyt se karhu, niinkö se tehdään?
No ihan miten se haluat. Näissä ei yleensä ole ihan niin kuin sellaisia yksiselitteisiä, että tee näin. vaan niin kuin, kyllä se jokaisen vanhemman on löydettävä se itselle parhaiten sopiva tapa. Et joku voi sanoa, että voi, kylläpä sua harmittaa. Et hitsi, nyt mä huomaan, että sua harmittaa tosi paljon, että muakin alkaa harmittaa, kun mä huomaan, kuinka paljon sua harmittaa. Et sitten voi ehdottaa jotain, että auttaisiko tämä, tai jos nyt on akuutti tilanne päällä, niin silloin ei kannata edes ehdottaa mitään, kun vaan niin kuin sanottaa ja rauhoittaa. Mutta se sanottaminen just se perustuu siihen, että silloin kun lapsen nämä alemmat tunnealueet käy ylikierroksilla, eli hänellä on vaikka uhmahepuli päällä, niin silloin kun sanottaa sitä tunnetta, niin se aktivoi niitä lapsen kehittymässä olevia tunteiden säätelyalueita, niitä aivokuoren alueita. Ja se ihan konkreettisesti niin kuin sitten herättelee niitä alueita, jolloin se painopiste siirtyy tavallaan siitä tunnereaktiosta siihen tunteen säätelyyn, ja sillä tavalla se lapsi pikkuhiljaa oppii.
Tänä päivänä puhutaan paljon erityisherkkyydestä. Onko se trendipuhetta vai mitä aivotutkimus sanoo erityisherkistä lapsista?
Se termihän sinänsä on niin kuin tietyssä mielessä trendikin, että Aaron, kuka sen on siis lanseerannut tämän termin, niin siellä on ihan niin kuin tutkimustietoa taustalla, mutta toisaalta sit kaikki temperamenttitutkijat ei ihan sitä sellaisenaan purematta niele, eli monet temperamenttitutkijat on sitä mieltä, että siinä yhdistyy niin kuin siinä erityisherkkyydessä aika monta temperamenttipiirrettä. Et yleensähän Aaron itse tarkoittaa sillä siis tällaista, että lapsi ylipäänsä reagoi voimakkaasti kaikkiin ärsykkeisiin ja myös sitten prosessoi tosi syvällisesti sitä tietoa. Yleensä puhutaan, että jos lapsi on varautunut, jos se suhtautuu varautuneesti kaikkeen uuteen. Eli silloin ne on nimenomaan ne uudet ärsykkeet, mitkä on sille lapselle haastavia. Mutta sitten jos on erityisherkkä, niin se niinku koskee tavallaan kaikkea. Lapsi on ylipäänsä niinku herkkä reagoimaan.
Uusia kokemuksia, uusia aistimuksia, aistiyliherkkyydestä puhutaan paljon siitä, joo, että äänet tuntuu pahalta, joo, hajut tuntuu voimakkaalta, tuntoaisti on ehkä äärilleen virittynyt, kelpaa vaan tietynlaiset vaatteet.
Joo, sekä se, että sitten myös niin kuin, että tulkitsee tosi vahvasti toisten tunteita ja omia tunteita, että siinä on niin kuin nämä molemmat puolet, mutta se erityisherkkyys ei välttämättä just koske pelkästään uusia ärsykkeitä, vaan niin kuin ylipäänsä niin kuin puhutaan siitä virikettä tasosta tai ärsyketasosta, mitä lapsi sietää. Et erityisherkkä niin kuin kuormittuu herkästi, kun sillä tulee paljon sitä tietoa sisään. Ja sitten se vastaavasti tarvii niin kuin myös aikaa rauhoittua ja jotenkin sulatella sitä. Että se on tavallaan tämmöistä kuormitusherkkyyttä.
Ehkä 50-luvulla heitä pidettiin nirsoina ja 70-luvulla ronkeleina ja niin edespäin. Tänä päivänä meillä on vaan niin paljon virikettä sitä tulvaa, että en kyllä yhtään ihmettele, että myös lasten aivot ja lapset siihen reagoi, kun joka puolelta tulee kaikkea tulvimalla.
Ja nimenomaan toiset vielä herkemmin kuin toiset. Ja silloin siinä ei auta mikään semmoinen, niin kuin, että tsemppaa sitä lasta ja että kyllä sä nyt pystytään.
Yritäs nyt vähän karaistua
niin,
tuossa.
Niin, se ei semmoinen väkisin
karaisua ei auta.
Huoltamolla puhutaan tänään lasten aivoista. Studiossa vieraana ovat neurotieteen lisensiaatti Tiina Huttu ja tiedetoimittaja Kirsi Heikkinen. Pienille vauvoille ja lapsille on tarjolla monenlaisia kehittäviä leluja ja hilavitkuttivia. Tarvitseeko vauva melkein syntymästä asti virikkeellisiä leluja ja mobiileita yläpuolelleen surraamaan, että aivot kehittyisivät optimaalisesti?
Eivät käsittääkseni mitään erityistä. Mobiilesta mä en muuten tiedä.
Mobiili on itse asiassa ihan hyvä. Se voi olla aika yksinkertainen ja tämmöinen siinä on niin kuin liike mukana. Ja, siis, niin, no, totta kai lapsi tarvii leluja, mutta se, että mitä ne lelut on. Niin,
ne voi olla mitä tahansa narunpätkiä. Tai
niin.
Monet lapset ovat hurmaantuneita pesulappuihin nimenomaan.
Joo, niistä on.
Ja niistä on tehty leluja. Sekin on kaupallistettu tällaisiksi leluiksi, missä on 10 pesulappun tyyppistä ympärillä.
Oikeastaan tästä tulee mieleen semmoinen, tuli juuri nyt mieleen. Tämä on vähän sama asia näiden lelujen ja hienojen lelujen kanssa kuin se, että mentiin tuttava perheen kanssa eläintarhaan ja esiteltiin kaikki hienoja eläimiä. Kato kiraavi, kato mikä leijona, kato. Niin hän innostui sorsista.
Joo, meillä oli varikset, mitä siellä, joo.
Eihän ollut niitäkään koskaan.
Ja niiden perässä pystyi juosta siellä, kun ne ei ollut missään häkeissä siellä kaukana ulottumattomissa.
Että jollain lailla ehkä tämä lelujuttu, kun sä mietit jonkun todella hienon ja tässä nyt kaikki kehittyvät, niin se ei ehkä olekaan se juttu.
Jos aikuinen miettii liikaa niin kuin lapsen puolesta, niin se ei aina välttämättä osu ihan oikeeseen ja sitten tavallaan siinä menee lapselta itseltään se keksimisen riemu. Et yleensä parhaita leluja on just luonnonmateriaalit, kipit, kivet, mikä tahansa. Siis hiekka, vesi, lumi on ihan mahtava yhdistelmä, sen huomaa tähän vuoden aikaa tuolla päiväkotien pihalla. Ja narut ja laatikot ja siis kaikki tämmöinen muunneltava.
Kura!
Joo, just se.
Niin, että kun syntymäpäivälahjaksi on saanut sen hienon hilavitkuttimen, niin parasta siinä oli se pakkauslaatikko.
Kyllä.
Tai paperinaru.
Se ihana naru, kiiltelevä.
On todettu tässä myös, että kosketus ja läheisyys on vauvalle ja lapselle elintärkeää. Isompanakin sitten ehtii itsenäistymään. Miten maksimoida läheisyys? Ja näin ollen vauvalle ne hyvät olot.
No me ollaan nykyisin ainakin tehty kaikkemme, tai meidän kulttuurissa tehdään kaikkemme, jotta me maksimoitaisiin se vauvan yksin viihtyminen. Eli on kaiken maailman siis sittereitä, mitkä on tyyliin semmoisia viihdekeskuksia, missä saa hytkytystä ja suunnilleen valoa ja ääntä ja kieputusta.
Disko.
Niin, vähän sen tyyppistä. Ja sitten tosiaan on niin kuin vaunut ja pinnasängyt ja muut tämmöiset. Että tavallaan niin kuin pyritään siihen, että äidin kädet olisi vapaana ja pääsisi tekemään niitä tärkeimpiä juttuja siinä sitten. Totta kai niin kuin, ei niitäkään voi, siis mikään ei ole näin ehdotonta, että hyi pinnasänky, paha asia, ei missään tapauksessa. Mutta se, että niin kuin, sillä tavalla sitä voisi yrittää sitä läheisyyttä maksimoida, että pitäisi sitä vauvaa sylissä ja kantaisi. Voi ottaa käyttöön, nykyisin on tosi hienoja kantoreppuja myös ja näitä kaiken maailman kantoliinavirityksiä. Eli pitää sitä lasta menossa mukana.
Niin, ja jossain vaiheessa sitten tämä vauva lähtee itse liikkeelle. Ehkä ensin kääntyy vatsalta selälle, sitten ryömitään, kontataan ja hurraa, eräänä päivänä hän punnertaa itsensä pystyasentoon seisomaan. Mitä vauvan aivoissa tapahtuu, kun hän lähtee liikkeelle? Onko siellä joku impulssi, joka sanoo, että ja nyt lähdetään?
Tosi pitkään se kestää ennen kuin pääsee, jalat saa alle.
Kyllä, ja siinä ei ole pelkästään niin kuin se, että ne hermo, no siis ainakin no, aivoissa tapahtuu sitä ja hermostossa, että sekä niiden viestien pitää kulkea sieltä aivoista sinne lihaksiin, että myös sitten sen tuntotiedon kulkea sieltä lihaksista aivoihin, eli lapsen pitää myös niin kuin saada sitä palautetta siitä liikkeestä, koska esimerkiksi pystykävely on tosi haastava laji. Siinä pitää seistä niin kuin vuorotellen yhdellä jalalla ja tunnustella, mukauttaa se askellus siihen alustaan. Eli se vaatii sekä sen hermoston tietyn kehitystason, että sitten se, että painopiste on oikealla korkeudella ja lihakset sitten tarpeeksi vahvat.
Ja sitten isompana lapsen pitää päästä liikkumaan erilaisiin maastoihin ulos. Liikunnan merkitystä painotetaan terveyden ja kunnon kannalta, mutta miksi aivot tarvii liikuntaa?
En mä tiedä, mutta sekin on jännittävää, että lapsen täytyy olla ulkona, jotta esimerkiksi sen syvyysnäkö kehittyy tai näkökyky. Se ei jostain omituisesta syystä, onko se luonnonvalo, mikä lie, onko se, Tiina tietää paremmin, mutta sisällä se ei kehity niin hyvin kuin se kehittyisi pihalla.
Niin, sitä on epäilty, että se on nimenomaan ihan pelkästään se luonnon valo, koska sille ei näyttäisi olevan vaikutusta, että mitä se lapsi siellä ulkona tekee, siis sen näön kehityksen kannalta. Jos yhtä asiaa voisi suositella aivotreeniksi, niin kyllä se melkein se liikunta olisi silloin niin kokonaisvaltaiset vaikutukset.
Niin se on jännä, kun seuraa noita tutkimusuutisia päivittäin työkseen, niin niitä tulee joka päivällä niin kuin liikunnan hyödyistä tulee koko ajan tutkimustuloksia. En ole vielä nähnyt sellaista poikkeuksellista, että ei kannata liikkua, että tämä on sinulle huonoa. Lähinnä se, että me istutaan nykyään ihan hirveästi jo se aivoille. Että.
Ja se, että se aerobinen kunto on yhdistetty niin kuin, siis ylipäänsä muistiin ja oppimiskykyyn ja keskittymiskykyyn, lapsen tarkkaavaisuuteen ja kaikkea tällaiseen, että sillä on tosi monipuoliset vaikutukset. Ja ihminen on kyllä luotu liikkumaan paljon enemmän kuin mitä me niin kuin keskivertoaikuiset liikutaan. Et lapsihan liikkuu luonnostaan, jos se saa mahdollisuuden siihen, eli saa riittävästi aikaa olla ulkona ja jos ei niin kuin rajoiteta liikaa, jos puhutaan nyt pienistä lapsista, niin yleensä, toki sekin riippuu sitten temperamentista, että toiset on rauhallisempia kuin toiset, mutta yleensä ne kuitenkin jollain tavalla liikkuu. Just nimenomaan sitten se, että siinä liikunnassa on myös tärkeää, että vaikka lapsi liikkuu omaehtoisesti kiipeä puissa ja juoksee kallioilla, mutta sitten sen takia niin kuin liikuntaharrastuksetkin on hyviä, että jäisi joku semmoinen siinäkin vaiheessa, kun se into siihen pihalla juoksenteluun ja metsissä juoksenteluun niin kuin vähenee, niin sittenkin olisi joku liikuntaharrastus, mikä pysyisi. Et sen takia niin kuin pientä lasta kannattaa rohkaista just kokeilemaan eri lajeja ja löytää se omansa, jotta se niin kuin, siitä tulisi se jatkumo sitten, että se jatkuisi sitten myöhemminkin, koska se on tutkittu, että kouluiässä lasten liikkuminen vähenee tosi paljon.
Ja siihen pitäisi sitten kiinnittää huomiota siellä koulussa. Jos mä vähän vedän yhteen tähän mennessä meidän keskustelua, niin kun puhutaan lasten aivoista, niin erityisen tärkeää on antaa mielikuvitukselle tilaa leikeissä, antaa lapsen, pienen vauvan viihtyä sylissä, läheisyyttä, kosketusta ja sitten kehottaa ja antaa mahdollisuudet harjoittaa motorisia taitoja. Eli liikkuminen on erityisen tärkeää ja siellä ulkoilmassa. Lukeminen kannattaa ihan varmasti aina, mutta niin kannattaa myös musiikin harrastaminen. Jopa musiikin kuuntelu ja musiikin rakastaminen jättää aivoihin pysyvän positiivisen jäljen. Näin kertoo tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi Helsingin yliopistosta kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Aivot aktivoituvat niin monesta paikasta, että olisi oikeastaan helpompaa alkaa luetella niitä alueita, mitkä eivät aktivoidu silloin, kun me kuullaan musiikkia. Erityisesti luonnollisesti kuuloaivokuori, joka sijaitsee tuossa ohimolohkolla sivuosassa aivoja. Ja sitten sellaiset alueet, jotka vastaavat liikkeiden säätelystä, ne aktivoituu varsinkin muusikoilla. Ja sitten myös ne alueet, joita me tarvitaan, kun me keskitytään mihin tahansa asiaan. Olipa se sitten laskutehtävät tai kännykän käyttö, niin niitä tarvitaan myös silloin, kun me kuunnellaan musiikkia, kun me halutaan paneutua johonkin. Ja tärkeintä ja ihaninta mun mielestä musiikissa on se, että se aktivoi hyvin voimakkaasti emotionaalisia, eli tunnesäätelyyn vaikuttavia aivojen osia.
Onko musiikilla sitten väliä? Mietin sitä, että vaikuttaako esimerkiksi klassinen musiikki jotenkin erityisellä tavalla aivoihin verrattuna sitten hard rockiin vaikka.
Tässä mä lähtisin liikkeelle sitä tuttuudesta, että jos klassinen musiikki on se kaikista tutuin elementti, että sitä on kuunnellut jo lapsuuden kodissa, on mahdollisesti soittanut ja itse voi sanoa, että on aktiivinen klassisen musiikin harrastaja, niin silloin se ihan varmasti saa kaikista parhaimmat fiiliksetkin esiin. Mutta sitten taas, että jos mennään rytmimusiikin puolelle, sieltä löytyy aivan mahtavia biisejä myös ja jos ne tuntuu omimmilta, niin sitten ne on ne, mitkä aktivoi aivoja eniten ja myös vaikuttaa siihen omaan hyvään oloon eniten.
Mä muistan lukioajoilta väitteen, että jos samalla kun lukee kokeeseen tai tenttiin, kuuntelee klassista musiikkia, niin oppi jää paremmin päähän.
Näin tosiaan jossakin vaiheessa luultiin ja itse asiassa väitettiin, että klassinen musiikki pystyisi nostamaan jopa älykkyysosamäärää. Mutta sitten minun on huomattu, että oikeastaan mikä tahansa musiikki, joka just koetaan miellyttävänä, ehkä just se kaikista omin musiikki, ja sitten sellainen, joka nostaa vireystilaa, niin myös kohottaa sitä älykkyysosamäärää hetkellisesti ihan samalla tavalla. Ja sitten mitä tulee siihen, että kuunneltaisiin musiikkia samaan aikaan, kun tehdään töitä tai opiskellaan, niin se on myös hyvin yksilöllinen asia. Et jotkut niin toimii ja siitä tykkää ja suorastaan eivät pysty keskittymään, jos sitä musiikkia ei ole taustalla. Mutta sitten toisia se häiritsee niin paljon, että on ihan pakko ottaa luurit pois ja juosta laittamaan se kaukana soiva radiokin kiinni. Erityisesti joitakin häiritsee sellainen musiikki, missä on sanat ja erityisesti sanat, jota ymmärtää. Et tällaisetkin henkilöt, jotka häiriintyy suomenkielisistä lauluista, niin joskus sitten voi kuunnella jotakin muun maalaista musiikkia, joka on laulettu espanjaksi tai jollakin afrikan kielellä. Se häiritsee heitä vähemmän, mutta että tässä on tosiaan tosi isoja eroja.
Mari Tervaniemi, sanoit juuri, että musiikki, joka nostaa vireystilaa. Millainen musiikki nostaa vireystilaa?
Yleensä siinä on semmoinen vähän nopeampi tempo ja siinä tapahtuu paljon. On monenlaisia instrumentteja ja se musiikki menee dynaamisesti eteenpäin. Sitä on ehkä helpompi hahmottaa niinpä, että mikä sitten on semmoista rauhoittavaa musiikkia. Se on useammin mollissa, se on useammin, soitetaan jollakin jousilla, hitaahkosti, matalalta. Jo oma äänikin rupeaa vähän kuin imitoimaan sitä musiikkia, joka sitten rauhoittaa. Tuutulaulut on yksi esimerkki sellaisesta.
No, musiikista on apua myös esimerkiksi dementia, Alzheimer, aivohalvaus potilaille ja myös masennuksesta kärsivä voi saada musiikkiterapiasta apua. Mutta jos lähdetään puhumaan syvemmin musiikin harrastamisesta, aktiivisesta soitto- tai lauluharrastuksesta, niin miten se kehittää aivoja?
Se kehittää aivoja kaikilla niillä alueilla, mitä se aktivoi. Eli niin siellä kuuloaivokuorella kuin somatosensorisella, eli tuntoaistiin vaikuttavalla alueella, motoriikassa ja jonkin verran myös niillä niin sanotulla kognitiivisilla alueilla, eli keskittymiskykyyn, työmuistiin liittyvillä alueilla ja sitä kautta myös niihin liittyvissä toiminnoissa. Et on näyttöä siitä, että musiikkia harrastavat lapset olisivat hieman kärsivällisempiä ja jaksaisivat paremmin keskittyä myös niin sanottuihin akateemisiin tehtäviin, ei vain siihen soittamiseen, vaan myös ihan koulutehtäviin.
Näkyykö tutkimuksessa, että soittimella olisi väliä siihen, että miten aivot kehittyvät?
Kyllä siinä on, koska eri soittimissa on hyvin erilaiset ihan motoriset tarpeet, että viulisti käyttää kahta kättä, mutta niillä käsillä on ihan erilainen rooli. Pianisti käyttää kahta kättä hyvin paljon enemmän samankaltaisesti. Ja aivotasolla nämä kyllä näkyy nämä erot, että miten siellä liikeaivokuorella alueet oikein on muodostuneet.
No, jos olisi nyt valitsemassa soitinta lapselleen tällaisesta niin kuin kehittävästä ja aivoja kehittävästä näkökulmasta, niin Mari Tervaniemi, mikä olisi sellainen oiva soitin?
Se, mistä lapsi tykkää. Et lapsilla on aivan valtavasti eroja siinä, jälleen kerran, että mikä soitin viehättää. Et joku 3-vuotias voi sanoa, että hei, mikä tuo on, haluan soittaa tuota. Ja kun sille sanotaan, että okei, se on sello, se on vaikea ja iso soitin, niin, mutta kun haluan soittaa sitä. Ja tälle lapselle on sen jälkeen ihan turha yrittää myydä pianoa tai rumpuja tai jotakin, mikä voisi olla tosiaankin helpompi ja näin aikuisen perspektiivistä jopa parempi valinta siinä vaiheessa, mutta turha sitä lapsen mieltä vastaan on alkaa sitä soitinta tarjoamaan.
Sen tutkimus kertoo, että lapsuudessa aloitettu soittoharrastus on tehokkainta aivojumppaa. Miten sitten ihan konkreettisesti soittavien ja ei-soittavien lasten aivot eroaa toisistaan?
Äänen käsittelyyn liittyvät aivoalueet on luonnollisesti eri tavalla muotoutuneet, että siellä muusikkolapsilla on hieman paremmat valmiudet äänten erotteluun ja tämä heijastuu sitten myös esimerkiksi vieraan kielen ääntämisen opiskelussa kyllä oikein hyvin. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että kannattaisiko aloittaa vaikka vähän myöhemmin se soittaminen, niin vastaus on, että kyllä kannattaa. Että toki se 3-vuotias saattaa hyötyä siitä enemmän kuin 13-vuotias, mutta että meillä on ammattimuusikkoinakin sellaisia henkilöitä, jotka ovat aloittaneet vasta yläkouluiässä. Eli jopa ammattilaiseksi pääsee myöhemmälläkin aloittamisella.
Niin ja soittimissa aika paljon eroja tästä näkökulmasta. Näillä lapsilla, jotka harrastaa musiikkia, niin on usein tarkkaavaisuus ehkä parempi kuin verrokkiryhmillä. Kielten oppiminen voi olla helpompaa. Entä sitten matematiikka? Usein on sanottu, että musiikkihan on matematiikkaa.
Tästä tutkimustulokset sanoo, että 50-60. Että löytyy kyllä näyttöä sille, että musiikilla ja matematiikalla on aivotasolla ja käyttäytymisen oppimisen tasolla yhteyksiä, mutta ihan yhtä paljon on näyttöä siitä, että niillä ei ole.
No, kuinka mittavaa harrastuksen sitten pitäisi olla? Esimerkkinä aktiivinen musiikkiopiston polkua kulkeva viulisti tai sitten kerran viikossa ryhmätunnilla kitaraa soitteleva kitaristi.
Sanoisin, että kummatkin on hyviä valintoja silloin, kun ne siitä lapsesta ja perheestä tuntuu hyvältä ja molemmat jättävät aivoihin jälkensä. Ja ihan myös intensiivinen, tekisi mieli sanoa, että lainausmerkeissä pelkkä kuuntelukin, jättäähän sekin jälkeensä aivoihin, että mitä me kuullaan, niin kaikessa siitä jää muisti ja muistot aivoihin. Ja siten siis ihan pelkkä musiikin rakastaminen ja musiikin kuuntelukin kannattaa.
Ja laulaminen. Eikö niin sanota, että kuorossa laulavat ihmiset ovat muita onnellisempia?
Kuorossa on aivan valtavan ihanaa olla. Siellä tulee elinikäisiä ystävyyssuhteita. Tai sitten voi tehdä niin, että menee jonkun vanhan ystävän tai kaverin kanssa samaan kuoroon. Ja on jälleen enemmän jotakin yhteistä. Siinä on tosiaan tämä sosiaalinen komponentti tosi vahva. Mutta myös ihan se musiikin yhdessä tekeminen, se yhdistää myös.
Tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi, entä sitten, jos tuntuu, että lapsi ei nauti soittamisesta, vaikka me tiedetään, että ne kaikki hyödyt on olemassa, mutta jos lapsi ei nauti siitä soittamisesta, niin pitääkö kuitenkin ikään kuin pakottaa, että nyt käyt soittotunnilla, koska minä tiedän, että tämä on sinulle hyväksi?
Kokeneilta soitonopettajilta olen kuullut, että jokaisella lapsella on joskus niin sanottu motivaatiokriisi. Ei kukaan siitä jokaisena maanantaina tykkää jokaisessa lokakuussa. Mutta että jos tuntuu, että tämmöinen kriisi jää päälle ja että se soittaminen on aina vaan pakkopullaa, niin kyllä sitten kannattaa perheen yhdessä miettiä, että onko se juuri tämä soitin, onko se juuri tämä opettaja, olisiko se mieluummin joku ryhmämuotoinen tai olisiko se sitten mieluummin vaikka musiikkiliikunta tai jalkapallon pelu, mikä todella tuo tälle lapselle iloa ja oppimisen kokemuksia, koska ei lapsen pidä, ei häntä saa altistaa sille, että hän niin kuin hampaat irvessä tekee jotakin edes niin ihanaa asiaa kuin soittaminen, jos ei hänestä ole ihanaa.
No entä sitten aikuiset itse? Pystyykö vielä esimerkiksi 30-40-vuotiaana itse vaikuttamaan omiin aivoihin esimerkiksi aloittamalla soittoharrastuksen?
Jos ihminen pystyy opettelemaan vaikka neulomista tai kuntonyrkkeilyä nelikymppisenä, niin miksi ei pystyisi oppimaan jonkin verran laulamista, jonkin verran soittamista, jonkin verran uudenlaista musiikin tekemistä. Oikeastaan musta 30-40 on optimiässä siihen, on motivaatiota ja jos tuntuu, että on aikaa, niin siitä vaan. Ja yläikäraja ihan oikeasti ei ole, että on hyviä esimerkkejä siitä, että ihan eläkkeelle jäätyään joku lähtee pianotunneille tai kansanopiston johonkin ryhmään, soitinryhmään ja oppii niin paljon, että siitä on itselle iloa ja joissakin esiintymistilanteissa myös toisille.
Mitä hyötyä sitten on niille aivoille? Mitä siellä aivoissa tapahtuu, jos ajatellaan sitten loppuelämää, vaikka jos itse tässä nyt nelikymppisenä lähtisin takaisin sinne pianotunneille? Mitä se tekee aivoilleni?
Siellä muodostuu lisää yhteyksiä, siellä ne tietyt hermoradat vahvistuu ja ainakin ammattimuusikoilta on näytetty, että solukato ikääntymisen myötä, mitä siellä aina tapahtuu, niin olisi hitaampaa. Se on siis eräänsorttinen vakuutus niille aivoille.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin kertoi Mari Tervaniemi. Hän on tutkimusjohtaja Helsingin yliopistosta kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä. Studiossa vieraana ovat neurotieteen lisensiaatti Tiina Huttu ja tiedetoimittaja Kirsi Heikkinen. Millaisia ajatuksia Mari Tervaniemen haastattelu teissä herätti?
Mielestäni hän sivusi hyvin tätä, mikä mun mielestä niin kuin soitin harjoittelussa on yksi olennainen asia. Eli että sitä kautta lapsi aika hyvin oppii sen, että aina ei tarvitse olla kivaa. Että se vaatii se, että oppii jonkun kappaleen soittamaan, niin se vaatii ensin sitä harjoittelua. Useita toistoja, ja se ei todellakaan ole aina vaan kivaa, mutta sitten se lopputulos palkitsee. Eli kun aikas harjoittelet, niin sitten osaat sen, ja sitten lapsi niinku huomaa sen harjoittelun merkityksen, että hei, nyt se sujuu, ja nyt esitetään jossain, no ei tarvitse edes esittää missään, voi vaikka omaksi iloksi sitten sujuvasti soittaa sitä. Eli nykyisin, kun korostuu tämä nopea mielihyvä kaikessa, kaikki pelit ja muut, mitä lapset, mihin lapset käyttää yhä enemmän aikaa, niin niissä korostuu se, kun ne on tehty niin kuin tarkoituksella koukuttavaksi. Eli ne on jännittäviä, ne palkitsee välittömästi. Eli lapsi saa siitä jatkuvasti sen helposti, sen palkintonsa. Niin sille vastapainoksi musta on tosi hyvä, että lapsilla on sit sellaisia harrastuksia, se voi olla urheiluharrastus tai se voi olla soittimen soittaminen, missä niin kuin vaaditaan sitä pitkäjänteisyyttä. Eli sitä, että näet vaivaa. Ja vasta sitten tulee se palkinto. Mm.
Tuo kiisinnikkyyttä.
Niin, musiikin harrastaminen tekee hyvää, mutta tosiaan tekee myös muut asiat hyvää lapsen aivoille ja hänen kehitykselleen. Erityisen hyvää tekee se, että lapsi saa positiivisia onnistumisen kokemuksia ja hänet hyväksytään ihan sellaisena kuin hän on, ilman mitään suorituksia. Viittasit tuossa tuohon pelimaailmaan, Tiina Huttu, jo äsken. Tänä päivänä monia vanhempia huolestuttaa todella paljon digimaailma ja pelaaminen. Mitä se pädin tuijottaminen tekee kehittyville aivoille?
Niin, tuhoaako tabletti taaperon aivot?
Niin.
Ei se tuhoa, jos ei se putoa kovin korkealta sen päähän. No ei. Siis kysehän on siitä, että mitä niillä digilaitteilla tehdään ja mitä niiden takia ollaan tekemättä. Eli tavallaan se, eli ensinnäkin näistä tiedetään loppujen lopuksi kauhean vähän, koska näitä on ollut olemassa kamalan vähän aikaa, eikä lapset ole vielä ehtinyt oikein kasvaa aikuiseksi, että mitä ne nyt sitten oikeasti tekee. Mutta siis kaikkihan, niin kuin nämäkin digiviihde ja pelit, ne tekee sekä hyvää että huonoa todennäköisesti. Mm. Että voi, peleissä on, nehän opettaa asioita. Moni opettaa, on oppinut lukemaan, nehän edistää kaikkia tällaisia asioita. Ja käsittääkseni ne, viime viikollakin taas tuli uusi tutkimus, että ne kehittää työmuistia, tietynlaiset pelit ja tietynlaisia.
Käden ja silmä yhteispeliä.
Niin, siis kaikki tällaisia.
Tarkkaavaisuuden.
Niin, on tosi paljon tällaisia. Jopa nämä räiskintäpelit, niistä on hyötyä. Mutta sitten, mistä Tiina just tuossa puhui, että se tylsyyden sietokyky, niin se saattaa olla vaarassa, jos se koko ajan isketään käteen. Tai sitten just se, että se pienen lapsen niin kuin aivot tarvitsee niin kauhean monipuolista stimulaatiota, että ei se riitä, että se pyyhkii koko ajan vaan se sormi siinä ees taas ja istua kökötät. Että kun se niin kuin on pois joltakin muulta, jos sitä tehdään koko ajan, mutta ei se nyt niin kuin mitään vaarallista sinänsä ole.
Niin, se mikä mua noissa huolestuttaa, niin on se, että me ollaan nyt ihan ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että oikeasti ekaluokkalaiset, yleensä lapselle ostetaan se älypuhelin viimeistään, kun se menee kouluun. Eli jo ekaluokkalaisella on koko ajan se viihdekeskus siellä taskussa. Eli sen pitäisi ikään kuin itse, ellei nyt vanhemmat sitten ole niin fiksuja ja asettaa ne rajat lapsen puolesta, eli rajoittaa sitä jotenkin sitä peliaikaa. Mutta tavallaan niin kuin tilanne, jos ei ole mitään tällaisia rajoituksia, niin lapsella on se, että sillä on koko ajan tavallaan niin kuin käden ulottuvilla pöytä täynnä herkkuja. Ja vähintään, jos sillä itsellä on jotkut estot, että ei pääse koulupäivän aikana pelaamaan, niin vähintään se seisoo sitten kaverin vieressä, joka pelaa. Eli tavallaan niin kuin sitä on koko ajan tarjolla. Ennen ne pelit, onhan näitä pelejä ollut, siis munkin lapsuudessa, mutta silloin ne ei ollut niin kuin koko ajan läsnä.
Että ei joka bussipysäkillä pystynyt
niin,
pelaamaan.
Niin, just näin. Et silloin niinku, et nykyään se on tavallaan se, että kaikki tyhjä tila täytetään sillä pelaamisella. Ja, se on koko ajan, ja siis tästähän meillä ei ole mitään tietoa.
Tai jollain muulla viihteellä.
Niin. niin. Että tästä meillä ei ole niinku mitään tietoa, mitä se tekee oikeasti kehittyville aivoille. Koska nyt on vasta ensimmäiset sukupolvet, kenellä se on se kännykkä koko ajan ekaluokkalaisesta lähtien taskussa.
Ja sitten siinä on tietysti taas kerran kauheasti yksilöllisiä eroja, että ketkä koukuttuu helpommin kuin toiset.
Mutta tutkimuksen mukaan kuitenkin riippuvuudet syntyy helpommin lasten kehittyviin aivoihin kuin aikuisten aivoihin. Ja me tiedetään, kuinka helposti me aikuisetkin koukuttumme noihin laitteisiin. Niin saati sitten, ei ole ihme, että perheessä riidellään tällä hetkellä todella paljon. Paljon siitä, että niin. Kuinka paljon saa pelata, kuinka paljon saa olla sen puhelimen kanssa, missä tilanteessa ollaan puhelimen äärellä. Itse toistan eniten lausetta, oletko kiltti ja laitat sen puhelimen pois.
Mutta totta. Tavallaan kyllä se lapsi voi aina välillä sanoa sen sille vanhemmallekin, että siinä on kaksi puolta, että turhaan siinä kieltelet, kun itse istut siinä koko ajan.
Just
eikä
näin.
Sekään, että joskus, tämä ei nyt taas ole mitään kultainen keskitie kaikessa, mutta et semmoinen, että siihenkin voi joskus kiinnittää huomioon, että hei hetkinen, että etenkin jos sulla on ihan pieni lapsi, se on pois siltä vuorovaikutukselta, mikä taas semmoinen naama-aika, mistä me puhutaan paljon tuossa kirjassa, niin se on siltä pois, kun sun silmät on muualla. Sun silmät ei voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan. Mm. Et vaikka se onkin tärkeää, mutta sille pitää löytää se oma aikansa, että se ei ole siltä lapselta pois ainakaan mun mielestä.
Ja se, että aina puhutaan, että nuorella esimerkiksi ne sosiaaliset suhteet on siellä verkossa ja että ne on hyvinkin sosiaalisia nämä ympäristöt, missä he hengaa siellä. Sillä älypuhelimella tai laitteella, niin siinä ei kuitenkaan, olisi kuin sosiaalista tahansa, niin siinä ei kuitenkaan tule sitä sanatonta viestintää, siis kehon kieltä, kaikkea tällaista, minkä oppiminen on kuitenkin tosi tärkeää, varsinkin lapselle.
Mm. Mä oon itse miettinyt myös sitä, että kun oon nähnyt puolivuotiaita vauvoja, joita viihdytetään ottamalla älykännykästä animaatio eteen ja sitten pidetään sitä siinä turvakaukalon yläpuolella, jotta tämä lapsi viihtyisi bussimatkan ajan tai automatkan ajan. Eikö se ole vähän liikaa vauvan aivoille? Kun mä muistelen jostain kaukaa, että jopa hälynnä toimiva televisio on haitallinen ja vaikuttaa jollain tavalla lapsen aivoihin, vaikka itse lapsi ei sitä edes katsoisi.
Kyllä se on tosi tehokas huomion vangitsija, että pieni lapsi, kun se ei pysty säädellä sitä huomiota, niin jos se telkkari on siellä taustalla päällä, sieltä tulee sitä audiovisuaalista ilotulitusta koko ajan, niin kyllä se kaappaa huomion aika tehokkaasti.
Ja ne äänet, että se mun mielestä on tutkimuksia, että missä se taustahäly, siis se, että jos sulla on joku päällä koko ajan, niin se niinku häiritsee sen lapsen kielen oppimista esimerkiksi, kun se yrittää poimia ja ymmärtää ja yhdistää sanoja merkityksiinsä, niin se hidastaa sitä, ei se sitä estä, mutta niin kuin, että se on vaikeampaa.
Niin, kuulotiedon käsittely on vielä niin epäkypsää, että se ei pysty välttämättä edes poimimaan sieltä niin kuin eri äänien joukosta sitä olennaista.
Mutta toi taas, että käynkö mä siellä, iskenkö mä sen puhelimen ja animaation sen vauvan eteen joka päivä, joka kerta, kun mä menen johonkin sekunniksikaan missään, vai onko se nyt kerran, kun mä käyn parturissa silloin tällöin. Niin kuin, että nämä on vähän näitä.
Niin, mutta mä silti vähän väitän sitä, että helistimien sijaan lasten eteen laitetaan älypuhelin.
Niin.
Ennen niille annettiin helistin tai sitten ne pesulappuset käteen. Nyt niille laitetaan siihen eteen. Varmaan on jossain markkinoilla teline. Mä oon nyt vähän tästä täti.
Ei, siellä on teline, koska kummityttäreni äidille naureskelin, että joo, että kohta niillä on näille, silloin kohan, mitä se oli, muutaman kuukauden vanha se vauva. Ja sitten sanoi, että joo, että kohta näillä on varmaan, kuulkaa, pädit tuossa niin kuin kuomussa, tuossa rattaiden kuomussa. Että voi kuulla, että niitä myydään jo. Siis ei hänellä ollut, mutta että joka tapauksessa niin on kaikkea. En mä tiedä, onko se sitten jotenkin vanhempien tämmöinen, että he itse, voiko se johtua jotenkin siitä, että he itse pelkää, että nyt se itkee ja nyt siellä on huono mieli.
Ja nyt
niin yrittää vaan viihdyttää sitä hullun lailla. En mä tiedä, mistä se johtuu, miksi tehdään.
Niin. Se kännykkä on koko ajan mukana, se on helppo antaa sille lapselle. Ja tavallaan se vaatimustaso sitten myös asettuu sen mukaan. Että jos se esimerkiksi meillä kotona käydään jatkuvasti tätä keskustelua, että niin kauan kun on pienikin mahdollisuus, että lapsi saa pelata tai niin kuin pääsee käsiksi siihen kännykkään tai pelilaitteeseen, niin pitkään mikään muu ei kelpaa. Että aina niin kuin vingutaan, että josko nyt saisi vähän ja muuta. Mutta sitten kun ne on kokonaan kielletty, niin sitten se pystyy niin kuin keskittymään muuhun ja silloin niin kuin löytääkin sitten mielekkyyttä myös muista asioista. Eli tavallaan, koska lapselle se on niin ylivertainen ärsyke, ne on tarkoituksella aikuiset pelisuunnittelijat tehnyt koukuttaviksi. Ja se on niin ylivertaista lapselle, eli se ei itse niin kuin vaan kerta kaikkiaan pysty säädellä sitä. Totta kai sitten, jos lapsi on tottunut siihen, että on aina saatavilla se ylivertainen laite, niin ei se välttämättä sitten muuhun tyydykään, eikä osaa sitten omaa mielikuvitusta käyttää.
No me ei tällä hetkellä tiedetä siis, että mitä nämä laitteet vaikuttaa lasten aivojen kehitykselle, koska niin kuin tiedetään, niin ne on olleet olemassa vasta aika vähän aikaa. Nyt on ensimmäinen sukupolvi. Jos mulla on 12-vuotias vanhin tyttö, niin hän ei ole syntynyt pädikourassa, mutta hänen 5-vuotias pikkusiskonsa on. Mitkä teidän ohjenuorat olisi nyt vanhemmille, kun me ei oikeasti tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa?
No sitä on hirveän vaikea kyllä niin kuin sanoa kenellekään toiselle, että jokaisen pitää edelleen, ja siis niin kuin Kirsi tuossa aikaisemmin sanoi, niin se vanhemman esimerkki on tosi tärkeää, että jos itse jatkuvasti on se puhelin kourassa siellä kotona, niin vaikea sitä on sitten lapsiltakaan kieltää, mutta mun mielestä ehkä sellainen, että siinä pitää tosiaan olla niin kuin selkeät rajat, että se ei houkuta koko ajan, eli oli se nyt sitten tuntipäivässä tai 2 tuntia päivässä tai mitä tahansa, niin se pitää olla niin kuin tiedossa, että se ei ole jatkuvaa taistelua, että koska saisi. Ja sitten myös kiinnittää huomioon niihin sisältöihin, että sinänsä se ruutuaika ei ole.
Ei voi sanoa, että 2 tuntia. Niin. Tai mä en, niin kuin, Ei, niin. Riippuu mitä sillä tehdään.
Mutta itse huomaa, että yksittäisenä vanhempana on tosi vaikea niinku esimerkiksi vetää sellaisia rajoja, että ei, meillä pelataan vaan näitä. Niinku pojatkin on oppinut jo tunnistaa termin, että aivoja kehittävä peli, ja siihen hän niinku aina vetoo, että äiti, saanko mä pelata tätä, että tämä on, niinku kyllä aivoja kehittävää. mutta siis sitä on tosi vaikea vanhempana niinku ajatella, että no meillä käytetään vaan näitä ja näitä sisältöjä, koska jos se lapsen koko ympäristö on niinku puhuu vaan jostain yhdestä pelistä, oli se mikä tahansa Pokemon Go tai mikä nyt milloinkin on, niin se lapsi tavallaan niinku jää ulkopuolelle siitä kaikesta, koko siitä ilmiöstä, jos ei yhtään tiedä, mistä on kyse. Eli tavallaan se on
niin,
tosi vaikea.
Niin just oikein, että mun mielestä ei voi kieltää, että et mene koskaan nettiin, ettäkä ikinä
niin, tai mitään, et pelaa mitään taistelupelejä. Koska ne on kauheita, niissä niinku räiskitään.
Mut, niin, äidin mielestä.
niin. Koska se on sen lapsen sosiaalinen ympäristö ja sitten sillä niinku tavallaan sulkee sen sitten.
Mutta nämä on myös tosi vaikeita, koska nämäkin on arvovalintoja. Siis näihin kietoutuu niin monta eri asiaa, että niin. Ei, kuka sitten sanoo nämä säännöt.
Niin,
ne on siis erilaisia jokaisen kohdalla.
Et toki siis sillä mun mielestä nämä ikärajoitukset on aika hyvä ohjenuora. Että kyllä mä niinku niistä pyrin pitämään
ilman
kiinni.
Ilman muuta.
Mm.
Huoltamolla tänään vieraana ovat neurotieteen lisensiaatti Tiina Huttu ja tiedetoimittaja Kirsi Heikkinen. Lasten aivoista on puhuttu tämän ohjelman ajan. Kestävyysjuoksu kehittää aivoja, samoin mustikan syönti, näin olen lukenut. Onko ne hyviä keinoja pitää huolta omista aikuisen aivoista, että pysyisi sitten lastensa rinnalla mahdollisimman pitkään?
Syön mustikkaa, mutta en juokse. On tuossa se perän, mitä jo puhuttiinkin, se ylipäätään, että liikunta, se vaan on niin tärkeää myös tällaisella sohvaperunatyyppisellä henkilöllä kuin minä, niin erityisen tärkeää. Ja sitten se mustikka nyt tietysti viittaa, että syö hyvin ja monipuolisesti.
Ja sitten näiden lisäksi mun mielestä semmoinen, että meidän aikuisten kannattaisi ottaa mallia niistä lapsista, eli niinku yllättää aivoja säännöllisesti, että lapsethan keksii kaikkea niinku järjetöntä. Sellaista, niin kuin ne tekee eri tavalla asioita, kun on totuttu. Kävelee vaikka
takaperin.
Niin, tai laittaa jalat samaan lahkeeseen ja hyppii. Niin sillä lailla, että tavallaan niin aikuisen pitäisi tietoisesti etsiä. Me ollaan niin hirveän kangistuneita kaavoihin ja kuvitellaan, että kyllä me kehitetään aivoja, kun me nyt luetaan hirveästi näitä ja näitä sisältöjä. Ja töissäkin on tosi paljon niin kuin haasteita. Mutta tavallaan, koska aivoille se monipuolisuus on tärkeää, niin sitten noiden vastapainoksi sitten olisi hyvä löytää semmoisia, tavallaan mennä vähän sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle, etsiä sellaisia asioita, mitkä ei ole itselle niin luontaisia.
Että ne rutiinit vähän on puuduttaa aivoja.
Mm.
Ja sitten sitä kuvittelee tekevänsä asioita eri lailla ja sitten kuitenkin toistaa ja toistaa sitä. Teet työssä samalla lailla ja niin kuin, että ei se niin ole niin monipuolista aina kuin kuvittelisi.
Mm.
Niin, eli oma harrastukseni telinen voimistelu kuulostaa aivojen puolesta loistavalta kyllä, harrastukselta. Kyllä. Aivot yllättyvät joka kerta.
Ihan loistavaa.
Ja myös yleisö.
No, jos me mietitään perheen hyvinvointia. Meillähän on elämätön asioita, joita pitäisi tehdä, jotta eläisi niin sanottua hyvää elämää. Muista jumpata, treenata, kehittää syviä vatsalihaksia ja lantionpohjan lihaksia, syödä ravinteikasta ruokaa, mielellään lähiruokaa tai kasvattaa itse. Tavata ystäviä, kuunnella musiikkia, harrastaa musiikkia, tehdä vapaaehtoistyötä, leipoa, poimia mustikoita, harrastaa kestävyysurheilua. Mitäs jos tästä poimisi tee edes tämä vinkit, niin mitä te sanotte Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen?
Tavata ystäviä, koska sosiaalisuus on erittäin tärkeä aivoille kaikissa ikävaiheissa, oli se sitten millaista hyvänsä, mutta semmoinen yksinäisyys ei ole hyvästä.
Mm. Ja sitten ehkä sellaiseksi nyrkkisäännöksi, että mun mielestä meillä on aika polarisoitunut tämä, että osa ihmisistä vaatii itseltään ihan liikaa ja osa ihmisistä taas niin kun ei oikein vaadi itseltään välttämättä mitään, vaan just keskittyy näihin hetkellisiin nautintoihin ja sen sellaisia musta niin kun kummallakaan tavalla ei tule pitkällä tähtäimellä onnelliseksi. Että tavallaan semmoinen, niin kuin, että pitäisi etsiä se itselle sopiva haastetaso. Ja sillä tavalla, että mieli pysyy virkeänä. Asettaa pitkän tähtäimen tavoitteita ja yrittää sitten motivoitua myös niistä.
Niin, se tekee elämästä merkityksen.
Niin, just näin.
Yle Puhe. Torstaisin 3:00. Tiina Lundbergin huoltamo.